สวัสดีครับผมธนภูมิศรีวิเศษคุณกำลังฟังรายการ Gen Z and Classical Music
แนะนำเพลงทรอมโบนจากบรมครูใน Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจรสวัสดีค่ะรายการ Gen Z and Classical Music ในวันนี้กลับมาพบกันกับเรื่องราวของนักประพันธ์ที่แต่งเพลงให้กับเครื่องดนตรีชนิดนี้ชนิดหนึ่งที่อยากให้ทุกคนเนี่ยได้รู้จักกันมากขึ้นตอนนี้แขกรับเชิญดูตื่นเต้นมากเลยอยากจะพูดคุยกับเราแล้วนะคะวันนี้กลับมาอีกครั้งนึงขอต้อนรับอาจารย์เอ็มสวัสดีค่ะ
เย้สวัสดีครับสวัสดีครับอาจารย์มุกสวัสดีครับก็ขอบคุณที่ชวนมาอีกนะครับดีใจที่ได้มาพูดคุยกันอีกนะคร
ับค่ะตายแล้วรอบหน้าเดี๋ยวจะชวนมาเวอร์ชันวิดีโอบ้างแหละ เพราะว่าดูแบบสนุกสนานตื่นเต้นมากเลยนะคะวันนี
้ก็มีความตื่นเต้นทุกครั้งนะครับที่มาออกรายการ
อ๋อรอบที่แล้วอาจารย์เอ็มมาพูดคุยถึง
นักทรอมโบน
นักทรอมโบน
ที่ควรรู้จัก
ก็คือตอนนี้ทุกคนรู้จักและเครื่องทรอมโบนตอนนั้นเป็นอาจารย์ตั้วมา
ครับ
เสร็จแล้วก็มาเป็นนักทรอมโบนโดยอาจารย์เอ็มนะแล้วก็วันนี้จะเป็นเรื่องราวของนักประพันธ
์
เพลงที่แบบอย่างมุกอย่างเงี้ยมุกก็คงไม่ได้รู้จักเพลงทรอมโบนเยอะแต่ว่าถ้าเราอยากจะแบบเริ่มติ่งทรอมโบนจริงๆแล้วเราต้องฟังเพลงแบบไหนวันนี้อาจารย
์
เอ็มนะคะธนภูมิศรีพิเศษก็จะมาเล่าให้เราฟังกัน
เพลงที่หยิบยกมาในวันนี้ครับก็คิดว่าจะเป็นเพลงสแตนดาร์ดเรปเปอร์ทัวร์ที่น้องๆหรือว่าคนที่เริ่มฟังทรอมโบนก็ควรจะฟังนะคร
ับ เป็นมาตรฐานเลย
เป็นมาตรฐานใช่เป็นเพลงมาตรฐานเดี๋ยวผมอาจจะเล่าเป็นยุคเพื่อให้เห็นภาพว่ายุคนี้ประมาณไหนทำไมย
ุคบาโรกอะไรอย่างงี
้จะย้อนไม่ไปไกลขนาดนั้นนะเพลงโซโล่ทรอมโบนอาจจะมีไม่ถึงบาโรก
อ๋อทรอมโบนนี่มาจริงๆสักช่วงประมาณไหนนะคะเผื่อท่านผู้ฟังไม่ทราบ
โอเคจริงๆในยุคบาโรกทรอมโบนก็มีแล้วแต่ว่าเราเรียกว่าแซกบัตจริงๆก็หน้าตาคล้ายๆทรอมโบนแบบซิงเกิลบอลแบบไม่มีวาล์วแต่จะเป็นเครื่องเล็กกว่ามาก
คือไม่มีปุ่มกด
ไม่มีปุ่มกดแต่ว่ามีสไลด์เลื่อนเข้าเลื่อนออกแล้วใช่เราเรียกเขาว่าแซกบัตแต่ว่าภาษาเยอรมันตั้งแต่สมัยนู้นก็เรียกโพซาวโพซาวอยู่แล้วแต่ปัจจุบันก็เรียกโพซาวอยู่ในภาษาเยอรมันว่าภาษาอังกฤษก็เราก็เรียกเขาว่าแซกบัตถ้าเปลี่ยนมาเป็นทรอมโบนทีหลัง
เพราะงั้นเพลงทรอมโบนมันเริ่มมาเมื่อไหร่ okay. นี่สิเนาะ
ครับก็เดี๋ยวจะขอเริ่มตั้งแต่ยุคที่มันเรียกว่ามีเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงทรอมโบนจริงๆเดี๋ยวผมจะขอแบ่งเป็นสัก3ยุคหลักๆแล้วกันนะฮะเราจะเริ่มตั้งแต่จุดที่เป็นจุดเริ่มต้นของเพลงโซโล่ทรอมโบนนะครับเรียกว่าเป็นยุคคลาสสิกตั้งแต่มีตั้งแต่คลาสสิกแล้วมีตั้งแต่แต่ว่ามีไม่เยอะแต่ในสมัยนั้นเนี่ยทรอมโบนก็เป็นเครื่องหลักในวงออเคสตราแล้วเราก็จะได้ยินแพสเซจหรือว่าเอ็กเซิร์ฟโซโล่ในทรอมโบนบ้างแล้วใช่แต่ว่าสำหรับเพลงโซโล่เนี่ยก็อาจจะยังไม่ได้มีเยอะที่จะหยิบยกมาก็จะเป็น2ท่านนี้นะครับท่านแรกก็จะเป็นจอร์จคริสโตเฟอร์วาเกนซาว
โอ้โหมาแบบใครนะ มุก
คนนี้นี่เรียกว่าเป็นจุดเริ่มต้นของเพลงโซโล่ทรัมโบนเลยวาเกนซาวนี่เป็นคอมโพเซอร์คนออสเตรียนะครับในยุคพรีคลาสสิกก็คืออาจจะปลายบาโรกเข้าคลาสสิก
ก็แปลว่าหูต้นนานมากเลยนะ1700กว่าอะไรเงี้ย
ใช่1700เขาเกิด1715ถึง1777มาประมาณนี้คนนี้ทำงานที่ราชสำนักเวียนนาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในคอมโพเซอร์ก่อนโมซาร์ทก่อนไฮเดน
อ๋อก่อน
ทำงานใช่ทำงานในราชสำนักนะครับแล้วก็เพลงก็มีความกึ่งๆบาโรกแล้วก็เริ่มจะมีแบบความสมมาตรในเพลงเขาอะนะครับ
oh.
แล้วก็แต่งเพลงโซโล่ทรัมโบนไว้ตอนนั้นเนี่ยทรัมโบนได้ใช้ในโบสถ์ในราชสำนักในอะไรอย่างนี้แล้วนะแต่ว่าเขาก็เลยได้แต่งเพลงทรัมโบนคอนแชตโตไว้แต่เป็นคอนแชตโต for อัลโต้ทรัมโบน
ฮะอัลโต้ทรัมโบนมาเครื่องใหม่
สมัยก่อนเนี่ยสมัยที่เรากลับไปยุคนั้นจริงๆอะทรัมโบนมันจะใช้อยู่3แบบก็คืออัลโต้เทนเนอร์แล้วก็เบสแต่ว่าในคำว่าออโต้เทนเนอร์เบสมันก็ไม่ได้มีวาล์วอะไรแบบนั้นนะมันก็แค่เครื่องใหญ่ขึ้นคีย์ต่ำลง
อ
oh. ใช่งั้นออโต้ทรอมโบนก็จะเป็นเครื่องลีดใช่ไหมเขาก็จะแต่งให้กับเครื่องลีดก็คือออโต้ทรอมโบนวาเกนไซก็แต่งเพลงนี้ไว้นะคอนแชตโต for ทรอมโบนและออเคสตราประมาณ10นาทีมีอยู่2ท่อนท่อนแรกก็จะเป็นอดาจิโอแล้วก็ท่อน2ก็เป็นอาริโกอาไซ
อ๋อช้าเร็ว
ใช่เป็นช้าเร็ว
ทุกวันนี้นี่คนยังเล่นกันอยู่ใช่ไหมคะ
เล่นกันอยู่ครับถ้าจะเป็นรีไซเคิลก็จะเป็นแบบปอโทเป็นอะไรอย่างเงี้ยก็เล่นเพลงนี
้เพราะว่ายากแน่เลยดูทรง
มีความไม่ได้ยากในเรื่องของการเล่นแต่ว่าก็จะมีความที่ว่า historical repertoire ที่ควรจะเล่นเพราะว่ามันเป็นเพลงคลาสสิกจัดๆมันก็จะมีความที่ต้องเล่นให้มันแบบคลาสสิกไม่ใช่เล่นในแบบโรแมนติก
อ๋อเออพอคิดเวลาเราพูดถึงทรอมโบนเราจะนึกถึงเสียงความแบบมันยิ่งใหญ่มันทรงพลังเนาะ
แกรนด์ใช่ดังอย่างเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้ด้วยความที่เขาก็แต่งให้ออโต้มันก็จะมีความแบบฟังคลาสสิกสบาย
เล็กๆหน่อย
ใช่เล็กๆหน่อยใช่มีความเอลิแกนต์คลาสสิกไลท์อาร์ติคูลเลชันอะไรอย่างเงี้ย
อ๋อมันจะไม่หนักไม่หนักแน่นเหมือนเวลาพี่เอ็มเป่าขนาดนั้น
ใช่ อันนี้มันก็เดี๋ยวสมัยนี้มันก็เป็นทรอมโบนสมัยใหม่เน
า
ะมันก็จะมีความที่แบบโมเดิร์นขึ้นมา
ไม่แต่อาจารย์เอ็มเป่าพอก็ได
้นี่ขอบคุณมากก็มีท่านนี้นะครับเป็นคอนแชร์โต for outdoor trombone orchestra ของวากเกนไซ
เดี๋ยวเราแปะลิงก์ไว้ให้เนาะ
เดี๋ยวแปะลิงก์ไว้ให้
คร
ับเพลงที่2ในยุคคลาสสิกนี่ฮะแต่งให้ outdoor trombone เหมือนกัน
อ๋อเอ๊ะเดี๋ยวนะก่อนที่จะไปต่อเครื่องที่ปัจจุบันที่ท่านผู้ฟังจะเห็นกันโดยปกติเลยอันนั้นคือเทเนอร์
คือสมัยก่อนเนี่ยถ้าเป็นเพลงคลาสสิกจริงๆเวลาเราเล่นในออร์เคสตรามันจะเป็นอัลโตเทเนอร์เบส
อ๋อมี3ไซส์เลย
ใช่มี3ไซส
์ค่ะ
สมัยเนี้ยพอด้วยความที่มันโมเดิร์นขึ้นออร์เคสตรามันใหญ่ขึ้นก็ใช้เป็นเทเนอร์1เทเนอร์2แล้วก็เบส
เพราะว่าไม่งั้นอัลโตเสียงสู้ไม่ได้อย่างงี้เหรอคะ
ใช่แล้วก็ใช้เฉพาะเพลงที่ต้อง require auto จริง
ๆ oh.
ก็จะกลายเป็นเทนเนอร์ที่เป่าเสียงสูงก็เป็นเทนเนอร์หนึ่งเทนเนอร์ที่เป่าเสียงกลางเทนเนอร์สองแล้วก็เบส
เพราะงั้น auto ก็หายไปประมาณนึง
ใช้งานเฉพาะใช้งานน้อยใช้งานเฉพาะ
แต่เพลงเนี้ยโซโล่อันเนี้ยเป็น auto
เป็น auto trombone ต้องใช้ auto trombone ท่านที่สองที่แต่งให้ที่แต่ง concerto for trombone ในยุคคลาสสิกก็คือโยฮันจอร์จอัลแบคเบอร์เกอร์
โอ้โหแต่ละชื่อไม่รู้จักเลยแต่ว่าช
ื่อ อันนี้ก็เป็นคนออสเตรียเหมือนกัน
ฟังแล้วรู้เลยว่ามาจากโซนนั้น
ใช่ใช่คนนี้ก็เป็นนักประพันธ์เป็นนักทฤษฎีเป็นคนออร์แกนนะจะเข้าใจในเรื่องของคอร์ดก็อันนี้ก็จะหลังวากเกนซามานิดนึงก็จะมีความเป็นคลาสสิกมากกว่าจะมีความแบบเทนชันในเพลงขึ้นมาอีกหน่อยจะไม่มีแบบคล้ายๆบาโรกเหมือนที่วากเกนซายแต่ง
ค่ะ
คนนี้เป็นครูของเบโธเฟนด้วยนะ
โอ้
อย่างนี้ก็เป็นคนแรกๆเนี่ยสองคนนี้ก็เป็นสองท่านที่เขียนโซโล่คอนแชร์โตให้ทรอมโบนเพลงนี้มีอยู่แบบยาวขึ้นมาอีกนะประมาณ15นาทีเพลงนี้มี3ท่อนท่อนแรกก็เป็น Allegro Moderato ท่อน2ก็ Andante ท่อน3ก็กลับมาเป็นท่อนเร็วเป็น Allegro
ช้าเร็วช้า
ใช่เร็วช้าเร็ว
เอ้ยมึนช้าไปหน่อยเหรอเร็วช้าเร็ว
ใช่เร็วช้าเร็ว
ค่ะ
คือด้วยความที่ก็อย่างที่แจ้งไว้ตอนนั้นออโต้ทรอมโบนมันก็เป็นเครื่องลีดในเซ็กชันทรอมโบนอ
่ะ
ก็เขียนให้ออโต้ทรอมโบนซะส่วนใหญ
่เครื่องที่เหลือก็รอไปก่อน
รอไปก่อนเล่นคอร์ดบุยบุยบุย
ลากลากไปก่อน
ใช่ลากไปก่อนมีความเอ็กเพรสซีโวขึ้นมาหน่อย
แบบว่าเขาเรียกว่าอะไรต้อง
มีโน้ตที่มีเทนชันขึ้นมาอีกหน่อย
มีอารมณ์เยอะขึ้น
ใช่ใช่ใช่ยาวขึ้นมาอีกหน่อยแล้วก
็ยากขึ้นอีกหน่อยได้ไหม
ยากขึ้นอีกหน่อยใช่ใช่
มันต้องแบบ
ใช่สองเพลงนี้เนี่ยถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นของโซโล่ทรอมโบนอย่างแท้จริง
ค่ะ
ในสไตล์การเล่นเนี่ยไม่ได้เน้นไปทางแบบก็อย่างที่เราคุยกันตอนแรกไม่ได้เน้นไปทางแบบโรแมนติกที่แบบต้องเอ็กเพรสซีโวเยอะๆมีความแกรนด์ไม่ได้เน้นไปทางนั้นแต่ว่าเน้นไปในเรื่องของมิวสิคอลรีไฟเมนต
์
คลาสสิคอลเล่นให้พอดี
มันต้องแบบสวยงามแบบพอดีเน
า
ะ
ใช่เล่นให้พอดีเด็กบางคนสมัยนี้ก็เวลาเรียนเพลงเนี่ยเขาก็จะเข้าใจว่ามีอะไรใส่ให้หมดแต่จริงๆมันก็ไม่ใช่คือเวลาเราเรียนเพลงไหนเราก็ควรทำเล่นเพลงนั้นออกมาในรูปแบบของเพลงนั้นๆในสิ่งที่คอมโพเซอร์เขาต้องการนี่คือเพลงนี่คือส่วนหนึ่งว่าทำไมเรายังต้องเรียนเพลงที่มันเป็น historical
ทำไมเรายังต้องเรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะ
อะไรอย่างนั้นใช่
เพราะเราจะเข้าใจมากขึ้นว่าเพลงแต่ละเพลงหรือแบบงานศิลปะทำไมเขาทำแบบนั้น
ใช่ใช่ไม่ใช่ว่ามีอะไรใส่ให้หมด
เ
น
ี่ย
ม
ันก็ไม่ยั้งเลย
ใช่ใช่ก็สองเพลงนี้ก็ตามที่เรียนถือว่าเป็นเพลงโซโล่ทรอมโบนชั้นบรมครูประวัติศาสตร
์
ก็เหมาะสำหรับโอเคอาจจะเด็กปี4บ้างก็ได้ถ้าอยากถ้าคิดว่าเล่นสแตนดาร์ดเรปเปอร์ทัวร์เหมาะพอแล้วแต่ว่าส่วนใหญ่จะเพลง2เพลงนี้ก็เป็นรีเซทัลของปอโท
อ๋อแปลว่าเด็กเนี่ยต้องเล่นเครื่องออโต้ด้วยใช่ไหม
ถูกต้องใช่ก็เลยถึงบอกว่าตอนปริญญาตรีก็เรียนเทนเนอร์ทรอมโบนให้ชัดเจนฉะฉานไปก่อนก็ได
้
ถ้าเรียนต่อในช่วงปอโทอันนั้นอาจจะต้องมีออโต้ไว้สำหรับเรียนเพลงเหล่านี้แล้วแล้วก็อาจจะต้องเรียนเพื่อใช้ในออร์เคสตราแล้ว
อ๋อคือเล่นแค่เทเนอร์อย่างเดียวไม่พอนะ
ใช่ก็คลีฟรีดดิ้งเขาคนละคลีฟเขาเป็นอัลโตคลีฟ
อ๋อก็คือกุญแจบันไดเสียงที่เวลาเราอ่านเนี่ย
ใช่
กุญแจซอนกุญแจอะไรอ๋อนี่กุญแจอัลโต
กุญแจอัลโต
ออโต้เหมือนวิลล่าอย่างนั้นป่ะคะ
วิลล่าเป็นเทเนอร์
อ๋อยากอ่ะมุกอ่านกุญแจซอนแล้วกัน
ถ้าเทนเนอร์คลิฟเนี่ยก็จะเป็นเทนเนอร์ทรอมโบนที่ต้องอ่าน
เล่นกุญแจซอนเหมือนเดิมแล้วกันเป่าโอโบทำไมชีวิตเครื่องอื่นก็ยากนะเนี่ยชีวิตเราดูง่าย
แปลว่าพออ่านได้แล้วมันทรอมโบนมันเป็นเครื่องไม่ต้องทรานสโพสเนี่ยเห็นโน้ตไหนมันก็เล่นโน้ตนั้น
อ๋อ
เพราะม
ัน
เป็นทรอมโบนมันเป็นคอนเสิร์ตคีย์อยู่แล้วแต่ว่าไม่ต้องไปทรานสโพสโน้ตแค่อ่านคีย์กุญแจให้ออกแล้วก็เห็นโน้ตไหนก็เล่นโน้ตนั้นบนเครื่องทรอมโบน
อ๋อบางเครื่องมันจะต้องแบบเหมือน
ต้อง
คำนวณแปลงโน้ตอีก
ทรอมโบนมันไม่ต้องทรานสโพสมันเป็นเครื่องคอนเสิร์ตคีย
์ค่ะ
แต่แค่ว่าคีย์ของเครื่องนั้นอ่ะมันเริ่มสมมติออโต้ทรอมโบนมันก็เริ่มที่ E flat โน้ตแรกแต่ว่ามันไม่ได้ต้องทรานสโพสอะไร
ค่ะ
เห็น E flat บนโน้ตก็เป่า E flat
เข้าใจได้
ใช่ก็หลังจากคลาสสิกมันก็ต้อง
โรแมนติก
ใช่ไหมยุคนี้มันคือยุคที่เกิดเพลงโซโล่ทรอมโบนอย่างแท้จริง
ก่อนหน้ามันยังแบบว่าไม
่เริ่มเป็นจุดเริ่มต้น
เหมือนทดลอง
ใช่ใช่ว่าเอ้ยมันเวิร์กว่ามันเวิร์กอ่ะทีนี้พอเข้ายุคโรแมนติกเนี่ยเครื่องดนตรีทรอมโบนเนี่ยมันพัฒนามาถึงจุดหนึ่งที่เป็นเครื่องโซโล่ได้แล้วบวกกับความสามารถของผู้เล่นที่เพิ่มขึ้นมาอีกนะโซโล่ส่วนใหญ่ในยุคนี้จะเปลี่ยนมาเขียนให้เทนเนอร์ทรอมโบนละเพราะว่าเทนเนอร์ทรอมโบนเริ่มเปลี่ยนมาเล่นแทนอัลโต้ที่หนึ่งละทีนี้เสียงเทนเนอร์ทรอมโบนเนี่ยเขาสามารถ cover ในเรนจ์สูงของอัลโต้ก็ได
้
ต่ำลงมาเกือบเท่าเบสก็ได้มันจะมีความเป็นคาแรคเตอร์ของทรอมโบนที่แท้จริงซึ่งเป็นเสียงเทนเนอร์ในวงออเคสตราถึงแม้กระทั่งว่าโอเคเราอาจจะแบ่งทรอมโบนว่าเป็นเทนเนอร์อัลโต้เทนเนอร์เบสครบไซส์ก็ตามในตัวเครื่องของเขาอะนะครับแต่ว่าจุดหนึ่งในออเคสตรามันคือเสียงของกลุ่มเทนเนอร์ค่อนไปทางเบส
ถูกเพราะส่วนใหญ่ทรอมโบนมันก็รับหน้าที่เสียงค่อนข้างไปทางโทนต่ำเนาะ
ใช่ใช่ทีนี้เทนเนอร์เนี่ยเขาก็จะมีคาแรคเตอร์ของทรอมโบนที่ชัดเจนมากในยุคนั้นเปลี่ยนจากอัลโต้มาเป็นเทนเนอร์ละ1 2 3ในออเคสตราอยู่ที่ความสามารถของผู้เล่นละว่าจะเล่นต่ำสูงได้เท่าไหนเพลงส่วนใหญ่ในยุคโรแมนติกเนี่ยก็จะเขียนให้เทนเนอร์ซะเยอะมากมีเบสแซมบ้าง
เอาเลย
เข้าเลยคนแรกที่เราจะไม่พูดถึงไม่ได้เนี่ยนะก็อันนี้อาจารย์มุกเมนชั่นมาละดาวิดนี่มันเป็นเพลงแบบเพลงครู
ไม่คืออันเนี้ยคุยกันตอนก่อนเริ่มรายการว่าแบบมุกรู้จักอยู่ชื่อนึงพอมุกเห็นคนเล่นแบบทุกคนเลยคือดาวิดเฟอร์ดินาน
ดาวิดใช่เพลงนี้เป็นเรียกว่าเป็นคัมภีร์ทรอมโบนต้องเล่นต้องรู้จักเป็นทั้งเพลงแข่งเป็นทั้งเพลงออดิชั่นเป็นทุกอย่างอะเพลงเนี้ย
เป็นทุกอย่าง
ใช่คุณดาวิดเนี่ยเป็นนักไวโอลินนะ
ฮะจริงเหรอ
ใช่
เอ้ยเอ็นหูความรู้ใหม
่เป็นนักไวโอลินเป็นคอนเสิร์ตมาสเตอร์ของเกวันเฮาส
์โอ้ไลป์ซิกเหรอ
ใช
่โอ้
ใช่คือคนนี้คือไอคอนิกมากๆใน
เฮ้ยอะไรกันเนี่ยโหเป็นระดับนั้นเลยเหรอ
ใช่ใช่
มันไม่ง่ายนะเป็นระดับหัวหน้าวงของไลป์ซิกเกวันเฮาส์นี่มันคือแบบแทบจะใช้คำว่าเป็นอันดับหนึ่ง
อันนั้น
ของยุคนั้น
ใช่คนนี้คือไอคอนิกมากในแอเรียนั้น
ค
่
ะ
ก็สนิทกับเมโดโซนทีนี้ก็แต่งเพลงนี้ให้กับเพื่อนที่เล่นทรอมโบนอยู่ในวงนั่นแหละ
ค่ะ
ชื่อว่าคาวควีเซอร
์
เล่นทรอมโบนอยู่ในวงเกเบิลเฮาส์ก็เพลงนี้ก็แต่งในปี1837นะแล้วก็พรีเมียร์ที่เกเบิลเฮาส์โดยมีเมโดโซนเป็นคนขอ
ว้าวเฮ้ยตำนานนะเนี่ย
เพลงนี้บรมครูทีนี้เพลงนี้ก็มีอยู่3ท่อนเนาะมีallegro maestoso แล้วก็ท่อน2เป็น andante ท่อน2นี่จะเชื่อมไปท่อน3ก็กลับมาเป็น allegro maestoso
เร็วช้าเร็ว
เร็วช้าเร็วอันนี้ถูก
เฮ้ยแต่ว่ามุกชอบเพลงนี้มากแล้วมุกเชื่อว่าถ้าผู้ฟังได้ฟังอ่ะยังไม่ต้องฟัง2เพลงแรกก็ได้กดฟังเพลงนี้ก่อนเลยเพราะว่าเพลงนี้มันฟังง่ายมันเพราะมันสนุกอ่ะมันครบมากเลย
เขาเขียนเมโลดี้มัน
ติดหูนะ
ติดหูใช่เมโลดี้มันรู้เลยว่าเพลงในยุคนี้ส่วนใหญ่ถ้าจะดังเนี่ยในแต่ละเพลงเขาจะมีเมโลดี้ที่เป็นเพลงของตัวเองชัดๆเลยอ่ะชัดเจนอย่างเพลงเนี้ยก็ไม่มีเพลงอื่นที่เหมือนก็มีแค่เพลงเขา
คือมุกจำได้ว่ามันมีเขาแต่งเพลงบาซูนด้วยบาซูนคอนแชร์ติโนแล้วทำนองมันแบบว่าต้องไปลองฟังท่อนถ้าจำไม่ผิดนะท่อนช้ามันเหมือนเพลงกล่อมเด็กอ่ะแบบพอฟังปุ๊บหูติดหูทันทีเลยก็เลยแบบว่าจำชื่อคอมโพเซอร์คนนี้ได้
ครับ
แต่ไม่คิดว่าจะเป็นระดับคอนเสิร์ตมาสเตอร
์คนนี้เวอร์โจโซมาก
ก
็เพลงนี้ปัจจุบันเราก็ใช้สอบเข้าถ้าสอบเข้ากับออดิชั่น
ออดิชั่นงานทุกที่ก็เพลงนี้เนาะ
ออดิชั่นออเคสตราเอ่ยอะไรเอ่ยเข้าสอบอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าถามว่ายังเป็นเพลงที่ใช้ในคอมเพติชันอยู่ไหมปัดตกละ
มันง่ายไปเหรอคะ
มันอาจจะง่ายไปสำหรับการใช้คอมเพติชัน
อ๋อในการแข่งขัน
ใช่
เพราะว่าอย่างโอโบหรือเครื่องอื่นๆอ่ะอย่างฟลูตคลาริเนตอะไรก็จะยังเป็นโมซาร์ท
ครับ
แล้วก็ยังใช้จนใช้ในทุกที่จริงๆ
ด้วยความที่ทรัมโบนมันยังเป็นเครื่องดนตรีที่หมายถึงถูกเขียนเพลงอยู่จนถึงปัจจุบันอ่ะแล้วมันก็พัฒนาไปเรื่อยๆๆอีกครับแต่ว่าเพลงเหล่านี้ถูกใช้ในออดิชั่น
แน่นอน
เข้าวง
โอ้ผมมันน่าจะวัดหลายอย่างเนาะ
ถูกต้องถูกต้องแต่ว่าถ้าพูดถึงคอมเพติชันก็อาจจะเป็นรอบต้นๆแต
่
ว่าจะไม่ใช่แฟนของเรา
ค่ะ
ใช
่ไปทุกคนจดไว้เฟอร์ดินานดาวิด
ดาวิดเนี่ยเขาชื่อนี้ต้องมีโอเคอันนี้ผมเรียงตามปีเกิดเขาด้วยนะ
ค่ะ
คนนี้เขาเกิดประมาณ1810คนถัดไปก็ชื่อว่าเอิร์นซักเซ
่น่ะไม่รู้จักแล้ว
ซักเซ
่เอิร์นซักเซ
่ใช่คนนี้เป็นนักทรัมเป็ตเนาะเกิดประมาณปี1813จริงๆก็เป็นนักทรัมเป็ตที่อยู่ในยุคนั้นที่มีชื่อเสียงเหมือนกันเพลงของเขาที่ดังมากๆเนี่ยเหมือนกันกับดาวิดเพราะว่ามันเป็นเพลงของเบสทรัมโบน
อ๋อ
ใช้ออดิชั่นเหมือนกัน
ค่ะ
2เพลงเนี้ยดาวิดกับเอิร์นซักเซ่เนี่ยใช้ออดิชั่นเข้าวง
อ๋อเดี๋ยวนะคือมันเป็นเพลงสำหรับเบสเหรอคะ
ใช่
ดาวิดเนี่ย
อ๋อ no ดาวิดเป็นของ
เทเนอร์
ใช่แต่ถัดมาของคุณเอิร์นซักเซ่เนี่ยเป็นของเบสซ
ึ
่ง2เพลงนี้จะเป็นเพลงใช้สอบเข้าออดิชั่นเข้าออเคสตรา
สำหรับ2เครื่องนี้เลย
ใช่ใช
่เข้าใจแล้ว
ทีนี้แต่ว่าตอนแรกเนี่ยเพลงไอ้คอนแชร์ติโนของคุณเอิร์นซักเซ่เนี่ยมันเป็นคีย์ B flat ทีเรทีฟาสักพักนึงอ่ะเขาเหมือนเปลี่ยนคีย์มาให้เป็นเบสฟาลาฟาโด
เ
อ๊ะใช่
แปลว่าตอนแรกคือเขาอาจจะเขาแต่งให้เทเนอร์ก่อนเหรอคะ
ใช่เหมือนมีต้นฉบับมาเทเนอร์ก่อนแล้วก็เหมือนลดคีย์ลงมาให้เป็นเบสแล้วก็ดันใช้ที่เบสเยอะจนถึงปัจจุบันเพลงนี้มันบางทีก็เรียกชื่อเพลงไม่ถูกก็เรียกเพลงฟาลาฟาโดคือมันมีเมโลดี้ที่ใช้ว่าฟาลาฟาโดลาฟาโดลาฟาคือมันเป็นอาร์เบจิโออ
๋อมันเป็นแบบ E3 โน้ตเนี้ยสับไปสับมา
ใช่ใช่เขาจะเริ่มใช้อาร์เบจิโอแล้วเพลงนี้ก็จะแบบใช้อาร์เบจิโอเยอะใช
้
อะไรอย่างนี้เยอะ
ถ้าอยากดูเซียนๆรู้จักเพลงทอมโบนให้เดินไปบอกว่าเพลงนั้นนะฟาลาฟาโด
รู้จักเลยร
ู้
จักเลยคือชื่อเขาบางทีก็เรียกยากอะเด็กๆเรียกไม่ถูกจะเอิร์นซาเช่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าจะอ่านว่าเอิร์นซักเซ่เพลงนี้จะเป็นก็เขียนว่าคอนแชร์ติโนเนาะแต่ว่ามันจะอารมณ์มีท่อน1 Allegro Maestoso ท่อน2 Adagio ส่วนท่อน3เนี่ยอารมณ์จะเป็น Theme and Variation มีธีมขึ้นมาสั้นๆก่อน Variation ก็คือเหมือนเอาธีมมาพัฒนาใช่ไหม
มันดัดแปลงเนาะ
ใช่จะไม่เหมือนจะไม่เชิงว่าเป็นท่อน3
ค่ะ
ใช่ท่อน3นี่จะแบบเป็นธีมขึ้นมาสั้นๆก่อนแล้วค่อย Variation
ค่ะโอ้น่าจะสนุก
สนุกเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นเพลงแบบ2เพลงนี้ดาวิดนะกับเพลงนี้ของคุณเอิร์นซักเซ่เนี่ยก็เป็นเพลงบรมครูที่ต้องเล่น
เอาแล้วอย่างนี้เทเนอร์เขายังเล่นกันอยู่ไหมคะทีเล่น
ไม
่
ค่อยไม่ค่อย
เดี๋ยวไปอีใส่ทอมคนเล่นเทเนอร์ได้ไหมทีเล่นทีฟ้า
ไม่ค่อยไม่ค่อยเล่นเลยกลายเป็นว่าเป็นเพลงของเบสแทน
อ๋อ
เ
บสยึดไปแล้วเรียบร้อย
ใช่รีควายในการออดิชั่นเข้าวงเลยตรงนี้รอบแรกอะไรเงี้ยครับบางทีบางวงมีออดิชั่น 2-3 รอบรอบแรกต้องมีเพลงนี
้
แน่นอนคือยุคนี้อย่างที่ผมแจ้งอ่ะมันเป็นยุคที่แบบ
ใช้คำว่าเป็นยุครุ่งเรืองนะ
ใช่มันคือยุคทองของเพลงโซโล่ทรอมโบนจริงๆมันอาจจะมีเยอะมากแต่ว่าที่ยกมาก็เอาก็ตามที่แจ้งก็เอาเป็นเพลงที่เด็กๆควรจะรู้จักและได้เรียนคนที่3ก็คือคุณแซงซองคามิเล่แซงซอง
เอ้ยหรอแซงซองมีเพลงทรอมโบนด้วย
ใช
่เขาแต่งเพลงให้ทุกเครื่องเลยปะเนี่ย
นั่นสิก็คือโอเคคนนี้เราถ้าเล่นในออเคสตราเราก็เล่นเพลงของเขาบ่อยมากอยู่แล้วแต่งเพลงเพาะ
ใช่
แต่งเพลงเพาะของคุณแซงซองเนี่ยแต่งให้ทรอมโบนเนี่ยชื่อว่าคาวันทีน
คาวันทีน
คาวันทีนโอปุสที่144เป็นเพลงลำดับที่144
ค่ะ
ใช่แต่งขึ้นในปี1915ตอนนั้นน่ะก็เป็นช่วงปลายชีวิตแล้วนะช
่
วงนั้นเหมือนเขาไปงานเขาเรียกงาน World Fair งานมหกรรมโลกใช่ป่ะ
โอ้โหนี่ทุกคนเขาไปงานเดียวกันหมดเลยอ่ะนะ
เขาไปงาน
อะไรพวกน
ี้
ไปกันหมดเลย
ใช่เขาไปอยู่ก็นานสักพักนึงอ่ะเนาะแล้วมันก็จะปี1915เขาบอกจัดที่ซานฟรานซิสโกเนาะในปีนั้นน่ะ คนที่เป็นมิวสิกไดเรคเตอร์ของวงดนตรีที่เล่นอยู่ในงานชื่อว่าคุณจอร์จสจ๊วตเป็นนักทรัมโบนแล้วก็มิวสิกไดเรคเตอร์ด้วยก็พอไปถึงก็ได้มีการพูดคุยคลุกคลีกันประมาณหนึ่งพอช่วงเดินทางกลับใช่ไหมก็เลยแต่งเพลงนี้ให้กับคุณสจ๊วตใช่แล้วก็มีเสียงตอบรับที่ดีนะเพลงนี้เป็นพีซนะไม่ใช่คอนแชตโตไม่ใช่
คือเล่นเป็นกับเปียโน
หนึ่งเพลงใช่เพลงนี้เล่นกับเปียโนแต่ผมไม่แน่ใจว่าตอนแรกที่เขาแต่งขึ้นมาเนี่ยแต่งเป็นออร์เคสตราหรือเปล่าเพราะว่าไปฟังออร์เคสตราแต่ว่ามีเหมือนมีเป็นแผ่นกระดาษเขียนมือลายเซ็นอันนั้นน่ะเขียนให้เปียโนก่อน
oh.
ใช่เป็นกระดาษมีแบบเขียนมือเป็นลายเซ็น
ค่ะ
ใช่เพลงนี้ไม่ได้มีcomposition structure ที่ซับซ้อนมากเป็น piece หนึ่งเพลงที่อยู่ในฟอร์มแบบ ABA แล้วกันขึ้นมาด้วย Allegro เข้าไปช่วงกลางเพลงเป็นช่วง Adante แล้วก็กลับมาจบที่ Allegro อีกหนึ่งทีเป็น piece สั้นๆประมาณ4นาทีอะไรประมาณนี
้โอ้สั้นเลย
ใช่ครับใช้เวลาแต่งไม่นานก็ช่วงที่เดินทางกลับแป๊บเดียวสัก 4-5 วันแล้วก
็
ส่งกลับมาให้อะไรอย่างง
ี้ค่ะ
เพลงนี้ก็เด็กๆม.ปลายที่มี potential ในการเล่นทรัมโบนก็เริ่มเล่นได้เอาสักม.เอาเป็นเพลงเตรียมสอบเข้ามหาลัยอ่ะ
อ
๋
อ
ใช่ไม่ได้ยากจนเกินไป
ค่ะ
แต่ก็มีความที่ต้องใช้ dynamic ให้เป็นประมาณหนึ่ง control เรื่องทังกิ้งได้ประมาณหนึ่ง
เรื่องของดังเบา
ใช่ใช่แล้วก็มันเป็นส่วนมันเป็นส่วนสามสี่ที่เรานับหนึ่งปั๊มปั๊มปั๊มเราก็อาจจะต้องแม่นเรื่องส่วนนิดนึง
อ๋อจังหวะก็จะมีความแบบเริ่มไม่ใช่แบบมาตรฐานที่เจอกันในเด็กๆ
ใช่ใช่ครับว่าเด็กๆที่มี potential ในการเล่นทรอมโบนสักม .5 ม .6 ก็เริ่มเรียนเพลงนี้สำหรับสอบเข้าปี1ก็ได้แล้วก็เด็กๆสักปี1ปี2ก็ปี1ก็เริ่มเรียนเพลงนี้เป็นเพลงแรกๆได้ใช่ไม่ได้ยากมากแต่ว่าวัดกันที่musical ที่ผู้เล่นอยากจะสื่อออกมาบางคนก็เล่นกระชับหน่อยบางคนก็เล่นเป็นเทโนโตเลกาโตออกไปหน่อยอย่างเงี้ยแล้วแต่ผู้เล่นว่าเขาอยากจะสื่ออะไร
ค่ะโอ้ก็ถ้าเทียบกับเพลงเมื่อตอนต้นรายการ2เพลงที่บอกว่ามันต้องเล่นตามยุคคลาสสิกของเขาจริงๆเนาะอันนี้มันดูเปิดโอกาสให้คนทำอะไรได้ตามใจมากขึ้น
ประมาณหนึ่งใช่ตามความอารมณ์ของยุคโรแมนติกเนาะมันก็มีความลูบาโต
เปิด
ว่าได้ประมาณหนึ่งใช่เพลงอื่นๆที่กำลังจะกล่าวถึงนี่เขียนรูบาโตให้เลยว่าตรงนี้จะทำอะไรอะไร
อ๋อรูบาโตมันคือเหมือนกับว่าย
ืดหดได้ทำใจผู้เล่นประมาณหนึ่งแต่ว่ายังอยู่ในคอนเท็กซ์ของเพลงนั้นๆยังอยู่ในบริบทของเพลงนั้น
แต่ไม่ถึงขั้นต้องแบบอยู่ในจังหวะเป๊ะๆ
ใช่ครับเพลงถัดไปก็ควรต้องเล่นเหมือนกันปี1ปี2เหมือนกันอเล็กซานเดอร์กิลมองเป็นนักออร์แกนคนฝรั่งเศส
นี่เขาเริ่มแบบเปลี่ยนทางแล้วนะตอนแรกยังอยู่เยอรมันอยู่ออสเตรียแ
ฮะก็โซนโซนยุโรป
เริ่มมาฝรั่งเศสเยอะขึ้นนะ
โซนยุโรปคนนี้เป็นมีเขาเรียกอะไรมีอิทธิพลต่อดนตรีฝรั่งเศสในยุคนั้นเพราะว่าเป็นอาจารย์สอนที่ปารีสคอนเสิร์ตทัวร์เป็นคนวางรากฐานมหาลัยเป็นคนทำแทบจะทุกอย่าง
ว้าว
ก็เพลงนี้แต่งให้กับทรอมโบนสตูดิโอนั่นแหละให้เป็นเพลงแบบเหมือนเพลงสอบประจำปีอะไรอย่างนั้นใช่เพลงนี้ก็เป็นพีซเหมือนกันนะสลับช้าเร็วเป็นหลักก่อนแล้วก็ท่อนที่จะจบก็สลับมาช้าสั้นๆแล้วก็กลับไปเร็วที่เป็นเมโลดี้คล้ายๆเดิมใช่ประมาณ5นาที6นาทีประมาณนี้ครับก็เป็น Adante Sostenuto ไปท่อน Allegro Moderato แล้วกลับมา Adante เหมือนเดิมแล้วกลับไป Allegro Moderato เหมือนเดิมอะไรอย่างเงี้ยเพลงนี้ก็ต้องเล่นนะเรียกว่าต้องเล่นจากที่เป็นเพลงสอบในParis Conservatoire อย่างเดียวมันกลายมาเป็น Standard Piece คัมภีร์ของนักทรอมโบนที่ต้องรู้จักมัน
น่าสนใจ เพราะว่าตอนอื่นๆเขาก็จะมากันในอีกจริงๆต้องบอกว่าแต่ละคนเนี่ยที่มาออกรายการมุกไม่เคยกำหนดเขานะว่าให้เล่าแบบไหน ทุกคนก็จะมีวิธีของตัวเองวันนี้อาจารย์เอ็มจะมาในฐานะแบบอาจารย์มากเลยไม่บอกว่าเด็กต้องเรียนแต่ว่าแน่นอนนะผู้ฟังก็ต้องไปฟังเหมือนกันเพราะว่าท่านมันเป็นเพลงที่ต้องเรียน
ใช่มันเป็นเพลงที่ต้องเรียนต้องเล่นต้องฟังมันเป็นสแตนดาร์ดเรปเปอร์ทัวร์ที่นักทรอมโบนหรือว่าผู้ฟังก็ต้องควรจะต้องฟังมัน
คนที่กดเข้ามาฟังมูก็เชื่อว่าเขาก็คงอยากรู้เรื่องทรอมโบนแหละคงไม่ได้แบบว่าเฮ้ยบังคับฉันฟังหรออ๋ออ่ะแล้วแต
่มันก็คือด้วยความที่มันฟังง่ายด้วยแหละเพลง
เราคันมาแล้ว
เข้าใจง่าย อ่ะต่อไปอีกสักหน่อย
ได้เลย
อีกสัก2เพลงในยุคนี้แล้วกัน
ได้โอ้เพราะเขาบอกว่ามันเป็นยุคทองต้องยอมให้
ใช่ใช่อีกสัก2เพลงโอเคคนถัดไปชื่อว่าคุณนิโคลัยริมสกี้ครอสคอฟ
เอ้ยอันนี้แบบรู้จักกันหมดแล้ว
รู้จักจริงๆคอมโพสเซอร์ดังๆหลายคนนะเขาแต่งเพลงให้ทรัมโบนแล้วก็มันก็ดังเหมือนกันนะ
อย่างเพลงนี
้อย่างใช่เพลงนี้ก็ต้องเป็นเพลงที่ต้องเล่นต้องเรียนต้องฟังเหมือนกันถ้าเป็นนักทรัมโบนหรือว่าอยากเริ่มเรียนทรัมโบนเพลงนี้ก็ตามสไตล์รัสเซียนะแต่งให้กับ
วงแบน
รัสเซียเขาอยู่ในกลุ่มไมตี้ไฟฟ์อะไรของเข
า
ใช
่
ไหมก็เป็นผู้ทรงอิทธิพลนะใน
ของรัสเ
ซียในยุคนั้นก็ขอบคุณมากที่แต่งเพลงให้ทรัมโบนด้วยนะครับ
เอ้ยโอโบก็มีเป็นกับวงแบนเหมือนกันด้วยนะ
ใช่ทีนี้พอพูดถึงว่าเราต้องเล่นกับวงแบนนึกดูว่าเพลงมันต้องแบบมันต้องแนวไหนมันต้องแข็งแรงขนาดไหน
แล้วแบบรัสเซียเนาะเวลาเราพูดถึงคนรัสเซียเขาจะมีความแบบฮึกเหิมบึกบึ
นใช่เพลงนี้ require energy ประมาณหนึ่งใช่ต้องอาศัยความแข็งแรงในการเล่นประมาณหนึ่งก็จริงๆไม่ได้ถือกับว่ายากมากแต่ในความยากนั้นคือมันมีความว่าต้องsustain energy ของเราไปจนจบเพลงนั่นแหละถ้าเล่นกับออริจินอลก็คือเล่นกับแบนด์นั้นจะต้องอาศัยแรงประมาณหนึ่ง
แรงตกไม่ได้เลย
แรงตกไม่ได้เลย
เพราะงั้นจริงๆจะเล่นเพลงนี้อาจจะไม่ได้ว่าต้องซ้อมเยอะมากอาจจะต้องออกกำลังกายไปวิ่งก่อนเป่าอะไรอย่างเงี้ย
material หลักอย่างท่อนแรกเนี่ยก็จะเน้นเป็น3พยางค์ subdivide มาจากแบนด์เลยตึ้งๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ เพลงนี้เท่ใช่เพลงนี้เท
่
ก็เป็นเพลงหนึ่งในเพลง Recital ที่ดีใช่เป็นโปรแกรม Recital ที่แบบเล่นสนุกเป็นเพลงผมว่าเป็นเพลงฟังสนุก
ก็วันนี้หุยเราได้หลายอารมณ์นะอาจจะแบบถ้าฟังเฟอร์ดินานตอนแรกก็จะได้ความแบบสวยงาม
สวยงาม
เนาะพอมาฟังอันนี้ก็จะเท่เลย
ความเท่
ความมัน
สำหรับผมเพลงนี้เท
่ค่ะ
บางคนก็ตีความว่าอยากจะเล่นอาจจะอยากเล่นแบบเพราะๆสบายขึ้นมาหน่อยแต่สำหรับผมผมคิดว่าต้องเล่นให้แข็งแรง
ให้สุดนะ
ใช่ใช่สำหรับเพลงนี้อีกหนึ่งคนที่จะไม่เมนชั่นไม่ได้เพราะว่าเพลงนี้ก็เป็นเพลงบรมครูของทรอมโบนที่ต้องเล่นเหมือนกันปีสูงๆหน่อยคุณลานี่กรอนดาวว
ิไม่เคยได้ยินชื่อเลย
เพลงนี้เท่มากนี่คือเป็นเพลงยุคโรแมนติกในแบบฉบับของทรอมโบนอย่างแท้ทรูคือยอดอย่างที่ผมบอกอะในยุคนี้เราจะเล่นลูเบโตบ้างเล่นตามใจได้บ้างเพลงนี้คือมีครบทุกอย่างนักไวโอลินอีกแล้วนักไวโอลินนี่ชอบแต่งเพลงให้ทรอมโบน
โอ้ทำไมอะ
เนี่ยเขาจะมีอารมณ์ที่เขียนแบบออร์นาเมนต์ตื้อดื้อดื้อเขียนเทิร์นเขียนออร์นาเมนต์พวกนั้นนะครับที่มันเป็นของไวโอลิน
โน้ตประดับ
ใช่
โอ้โหมันก็ยากดิมันอยู่บนทรอมโบน
เขียนในทรอมโบนโดยที่บางทีโพซิชันอ่ะมันขัดกันนิดนึงมันไม่ได้เลื่อนไปในทางเดียวกันมันเลื่อนไปเลื่อนกลับ
เวลาเรานึกถึงแตรชาร์ตใช่ไหมเนื้อมันขึ้นลงลงลง
เลื่อนไปเลื่อนกลับ
เขาออกเขาออก
แต่ว่ามันคือเสียงที่เขาอยากได้ไงเขาไม่ได้สนว่ามันจะ
เล่นได้จริง
เล่นได้หรือเปล่าอันนี้เป็นแนวคิดแรกๆเลยนะมันถูกต่อยอดมาถึงคอมโพเซอร์ในยุคปัจจุบันที่เขาไม่ได้สนในเรื่องของเล่นได้หรือเล่นไม่ได้แล้วก็คือยุคไปหาวิธีเล่นมาให้ได้แต่ว่าเครื่องทรอมโบนมันก็แล้วก็ความสามารถของผู้เล่นมันก็พัฒนาขึ้นมาเรื่อยๆตามจากอะไรที่ดูยากมันก็จะมีโพซิชันแทนที่มันอาจจะโพซิชันแทนหมายถึงว่าปกติโน้ตนี้เราเล่นที่โพซิชัน1หรือ2มันอาจจะเล่นไปโพซิชัน4หรือ5ที่มันเลื่อนไปออกไปทีเดียวได้จบอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็อาจจะอาศัยความชำนาญของผู้เล่นมากขึ้น
อาจจะแบบโอ้โหชักแตรได้เร็วมากเลย
อะไรอย่างเงี้ยใช่ก็เพลงนี้ไม่เมนชั่นไม่ได้จริงๆเพราะว่าเป็นหนึ่งในเพลงที่ต้องแข่งมีเมโลดี้ที่แบบที่จำได้อะต
ี
ดัมปะปามปะตะดามปะตะดาม
อ๋อพอร้องมาปุ๊บรู้จักเลยไม่เคยรู้จักชื่อคนแต่งแต่คนทำโบนเป่าทุกคนมีหน้าละ
มีควายเสียงต่ำเสียงสูงซึ่งไม่ได้สนว่าจะเป่าได้ดีหรือไม่ดีแต่ว่าจะเอา
ฮะอย่างนั้นเลยเหรอ
ปามปามปามปามอะไรอย่างเงี้ยก็คือเขียนทุกอย่างลงในนี้แล้วในยุคนั้นมีความลูบาโต้ได้เยอะประมาณหนึ่งเขียนโน้ตนะครับไม่ได้ว่าไม่มีโน้ตไกด์แต่ว่าตรงนี้จะเขียนว่าลูบาโต้ตรงนี้จะเขียนว่าโอเคเร่งขึ้นเร็วขึ้นค่อนข้างแบบพิกกี้อ่ะพิกกี้คือ
เรื่องเยอะนะ
ค่อนข้างแบบเขียนเฉพาะเจาะจงมากๆอารมณ์มาเลอร์ประมาณหนึ่งว่าห้องนี้เขียนอย่างนี้ห้องนี้ไปข้างหน้าห้องนี้พูลแบ็คอารมณ์อย่างนั้นเลยครับ
โอ้ คือกำหนดมัน
กำหนดมาเลย
มากมายไปหมดเลย
ใช่กำหนดมาเลยในความรู้สึกว่าอยากจะให้เป็นอย่างไรแล้วก็ผู้เล่นก็เอามาตีความเขาเขียนมาครบแล้วอ่ะแล้วเราก็เอามาตีความในความที่ว่ามันควรจะเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้นะครับ
โ
อ
้
เพลงนี้นี่ก็เป็นเพลงที่แบบเอ็กเพรสซีโวเยอะมากเด็กๆต้องเล่นนะครับปีสูงหน่อยก็ได้ครับบางทีการเล่นโน้ตเพลงได้มันไม่ได้หมายความว่าเราจะเล่นเพลงนี้ได้ดีสักทีเดียวนะ มันมีความเข้าใจมันมีเช่นเล่นโน้ตได้แต่ว่าบางทีเราarticulation นี้ยังไม่ได้น้ำหนักโน้ตนี้มันยังทำไม่ถูกหรือว่าอารมณ์เพลงมันยังมาไม่ถูกสิ่งเหล่านี้มันต้องถูกสั่งสมมาก่อน
เ
ราก็เล่นจากเพลงระดับง่ายก่อนขึ้นมายากเราเล่นโน้ตเพลงได้ไม่ได้บอกว่าเราจะเล่นเพลงนี้ได้ดีมันมีหลายส่วนประกอบที่ทำให้เราเล่นเพลงนี้ได้ดีเพราะฉะนั้นมันก็เพลงนี้ก็อาจจะสักปี3ปี4หน่อยอะไรก็ว่าไปยังเป็นเพลงแข่งได้อยู่ครับ
ค่ะโอ้พอร้องมารู้จักเลย
ใช่
เดี๋ยวจะเป็น
เ
ออเดี๋ยวจะเป็นเพลงแรกที่กลับไปกดฟังอีกรอบนึง ว่าอ๋อนี่นะเพลงทรอมโบนที่ทุกคนต้องฟังแล้วมันเท
่ครับ
ค่ะ
มีอีกเยอะแยะมากเลยในยุคนี้จริงๆแบบถ้าเราพูดถึงคอมโพเซอร์ก็โทมัสซี
่
เนี่ยก็แต่งเพลงทรอมโบน
โทมัสซี่นี่เราอาจจะคุ้นกับเพลงทรัมเป็ตเยอะอย่างนี้ไหมคะ
ใช่แต่งเพลงแต่คล้ายๆกันมีอารมณ์แบบโซโล่เล่นเฟรซิ่งที่มีคาแรคเตอร์ออกมาก่อนแล้วก็แอคคอมค่อยเข้าเปลี่ยนสลับกันไปแบบนี้เรื่อยๆอันนี้จะเป็นโชว์คาแรคเตอร์ของเครื่อง
ค่ะ
ใช่บอสซ่าย
ูจีนบอสซ่า
ทู่สองเพลงนี้ยังเป็นเพลงแข่งอยู่สำหรับเทเนอร์แอนด์เบสยูจีนบอสซ่านี่แต่งสองเพลงนี้ให้กับเทเนอร์ของเทเนอร์จะชื่อว่าบาลาดของเบสจะชื่อว่านิวออร์ลีนสองเพลงนี้มีความอารมณ์คล้ายๆกันมีอารมณ์แบบใส่ฟิลลิ่งแจ๊สแจ๊สเข้าไปหน่อยม
ีการแบบลากสไลด์ฝรั่งเศสยุคนั้นเนาะเขาเริ่มแจ๊สกันแล้ว
ใช่มีแบบอารมณ์ลากกริซันโดบ้างเงี้ยวเงี้ยวอะไรอย่างงี้บ้างสองเพลงนี้ยังเป็นเพลงแข่งอยู่ในปัจจุบันแต่ว่าก็ตามที่แจ้งอารมณ์คล้ายๆดาวิดว่าอาจจะไม่ได้เป็นไปรอบไฟนอลแล้วจะเป็นรอบต้นๆหรือว่าอาจจะเป็นรอบไฟนอลของรุ่นเด็กอย่างเงี้ยได้มีความยากประมาณหนึ่งในเรื่องของริทมิกคอมเพล็กซ์อะไรพวกนั้น
จังหวะเนาะมันซับซ้อน
ใช่ใช่มีเรื่องของพวกนั้น
ค่ะ
สแตนดาร์ดเรปเปอร์ทัวร์ทั่วไปก็มีของอีริกลาสันเป็นคอนแชตติโนเนาะนิโนโรต้าน ิโนโรต้านี่ยังเป็นเพลงแข่งอยู่จนถึงปัจจุบัน
โอ้
เป็นเพลงโซโล่ได้อยู่จนถึงปัจจุบันกับออร์เคสตราเพลงนี้เล่นกับออร์เคสตราน
ิโนโรต้านี่ก็น่าสนใจนะ
ถูกต้องแล้วก็มีเชอร็อกสกี
้
มีอีกเยอะในยุคนี้ซึ่งคนแต่งยุคโรแมนติกก็คอมโพเซอร์ก็เยอะเครื่องดนตรีมันก็พัฒนามาถึงจุดหนึ่งแล้วก็ที่เมนชั่นมาในนี้ก็จะเป็นที่เด็กๆควรจะรู้จักหรือว่าผู้ฟังเนี่ยจะฟังได้ง่ายได้ง่าย
ในจุดเริ่มต้นนะเนาะแล้วก็หลังจากนั้นจะไปเสาะหาที่มันยากขึ้นอันนั้นก็เป็นเรื่องของอนาคตแต่จริงอันนึงน่าสนใจมากเลยตอนที่อาจารย์เอ็มพูดถึงเรื่องของคนแต่งเพลงที่เขาถ้าเป็นก่อนหน้านี้ถ้าเป็นนักทรอมโบนแต่งก็อาจจะแต่งเพลงเพื่อให้คือเขารู้จักเครื่องเขารู้ว่าอะไรทำได
้ถูกต้อง
แต่พอมันเป็นคนอื่นแต่งอ่ะมันเหมือนมันขยายขอบเขตของเครื่องไปอีกเนาะเพราะเขาไม่ได้มานั่งคิดว่าเล่นได้ไม่ได้อ่ะ
ใช่เขาไม่ได้มานั่งคิดว่าเล่นได้เขาอยากแต่งตามที่สิ่งที่เขาได้ยินหรือว่าสิ่งที่อยากจะฟังใช่โน้ตเทิร์นเอ่ยโน้ตที่มันเป็นออร์นาเมนต์เอ่ยอย่างเงี้ยอะไรก็ว่าไป
เออน่าสนใจว่าอ๋อเราก็ต้องมีคนแบบนี้แหละที่แต่งอะไรมาม
ันก็ทำให้แต่ว่ามันก็ทำให้นักดนตรีก็มีการพัฒนามากข
ึ้
น
เก่งขึ้น
เรื่องพวกนี้มันก็ถูกต่อยอดมาจนถึงในยุคที่กำลังจะพูดถึงก็คือยุคโมเดิร์นคอมโพเซอร์นี่แหละ
มาแล้ว
แทบจะไม่ได้สนใจในเรื่องของอะไรที่ทำได้ทำไม่ได้เลยเครื่องดนตรีนี่ไม่ต้องพูดถึงแล้วในยุคนี้ในยุคโมเดิร์นเนี่ย1900เป็นต้นมาเนี่ยคือเครื่องดนตรีทรอมโบนมันอยู่ในจุดขีดสุดละคือตอบสนองผู้เล่นเนี่ยเลือกเครื่องได้ทุกชิ้นส่วนมาประกอบกันไม่ว่าจะเป็น
โอ้มันแยกชิ้นกันหมดเลยนะคะ
ใช่ครับไม่ว่าจะเป็นแบบเอาเบลอันนี้บางหน่อยสไลด์หนาหน่อยวาลเอาแบบนี้วาลมันก็มีหลายแบบขึ้นมาอีกอะเครื่องก็ไซส์เท่านี้เพื่อให้แมทช์กับเราคือเครื่องมันพัฒนามาถึงขีดสุดนี้แล้วที่พัฒนาต่อณปัจจุบันนี้ก็คือความจะเสถียรเอ่ยความสั่นสะเทือนของเครื่องเอ่ยอะไรก็ว่าไปใช่คอมโพเซอร์ในช่วงนี้ก็เขียนเพลงได้สนุกมากขึ้นเขียนเพลงได้ challenge มากขึ้น คนแรกที่เราจะไม่เมนชั่นเขาไม่ได้ก็คืออาจารย์เอริกเอเวเซน
อืมโอ้โหอันนี้นี่คือเป็นแบบ สัญลักษณ์ไอคอนของทรอมโบนเหมือนกันเนาะ
ใช่ทรอมโบนรวมไปถึงบรัสเขาเป็นอเมริกันบรัสคอมโพเซอร์อินฟลูเอนเซอร์เลยนะคนนี้
ค
ือต้องรู้จักต้องเล่น
มุกได้ยินคำว่าอีวาเซนบ่อยมาก
ใช่เพลงของเขานี่มีช่วงยุคนึงเนี่ยถ้าย้อนไปใน10กว่าปีที่แล้วทุกคนต้องเล่นเพลงอีเวเซนทั้งหมดเลยอยู่ในคอมเพติชันอยู่ในรีไซท
ั
ลเขียนเพลงจากปกติคอนแชตโตในยุคโรแมนติกเอายาวสุดๆก็ไม่เกิน20นาทีแล้วกันเพลงเขานี่ขั้นต่ำนี้มี15ขึ้นไป20อัพเนี่ยซึ่งถ้าเป็นเครื่องเป่ามันก็ถือว่ายาวนะ
ยาว
20นาทีขึ้นไป
20นาทีก็เหนื่อยจะแย่
สำหรับเครื่องเป่าเนี่ยถือว่ายาวประมาณหนึ่งแล้วก็เล่นไปเรื่อยๆแทบจะไม่หยุดก็มีบางเพลงอะเฟรสหนึ่งนี่คือจากปกติที่เป็นแบบเพลงคลาสสิกหรือว่าเพลงโรแมนติก8ห้องเฟรสหนึ่งอันนี้จะแบบเซกชันหนึ่งคือ1เฟรสละเราจะมีความแบบต้องบิวอัพเพลงให้ยาวมากกว่านั้นแหละ
ประโยคมันยาว
ใช่ประโยคมันยาวขึ้นนั่นหมายความว่าเอ๊ะเราต้องจากที่แบบบิวอัพเพลงง่ายๆอย่างนี้มันกลายเป็นว่าโอ้ทั้งเซกชันแบบแทบจะครึ่งหน้าหรือ1หน้านั่นคือ1ประโยคเพลงของเขาที่เขาพยายามจะเขียน คืออีเวเซนเขาเป็นคนเขียนเหมือนเขียนเพลงแล้วเล่าเรื่อง
ค่ะ
ใช่จะเขียนเพลงจะมีเพนทาโทนิกจะเขียนเพลงแล้วเล่าเรื่องถึงธรรมชาติเล่าเรื่องถึงอะไรอย่างเงี้ยเล่าเรื่องถึงสิ่งที่อยากจะเล่าถึงอย่างเงี้ยเพราะมันจะมีการบิลด์อัพสตอรี่ในเฟรสที่เราจะต้องเล่นอย่างเงี้ยครับใช่นี่ก็เป็นความยากของเขาในการเล่นเพลงของเขาทรอมโบนที่เทนเนอร์ทรอมโบนถ้าเล่นกันเยอะๆอยู่ในแข่งอยู่ในรีเซทัลก็โซนาต้าฟอร์ทรอมโบนในเปียโน
อ
ืมปาดับปั๊บปาปาดับปั๊บปาดับปั๊บปาเป็นเพลงแข่งอยู
่ลองมาปุ๊บอ๋อเคยได้ยิน
ของเบสก็จะเป็นคอนแชตโต for bass trombone and tuba or tuba and orchestra เล่นได้ทั้งเครื่องทูบาและก็เบส trombone เพลงพวกนี้คือยาวแบบ20นาทีอะไรอย่างเงี้ยคือยาวมากแล้วก็มีบัลลาด for bass trombone and string ensemble เพลงนี้ก็ประมาณแบบโห18 19นาทีอันนี้คือขั้นต่ำแล้ว Vision of Light นี่เป็นเพลง tenor trombone มีอยู่3ท่อนเหมือนเพลงนี้แบบให้อารมณ์แบบแต่งเหมือนเพลงหนังครับ cinematic อะไรอย่างเงี้ยคือเวลาเขาแต่งอ่ะเขาชอบแต่งเพลงแบบเหมือนเล่าเรื่องครับเป็นแบบนั้นสำหรับอาจารย์เอเวเซนเนาะจริงๆอาจารย์เอเวเซนนี่เป็นคลาสเมทของอาจารย์ผมอาจารย์ฟิล
oh.
เรียนที่จูเลียตอนเรียนคอมโพที่จูเลียแต่เขาเรียนจบอาจารย์ผมเรียนไม่จบ
อ้าว
ได้งานก่อนได้งาน
อ้าวโอ้ยอยู่ดีๆก็แบบแกงอาจารย์ตัวเอง
แต่เป็นคลาสเมทเคยมาเมืองไทยด้วยเคยมาสตูดิโอด้วย
อ๋อ
ตอนนั้นเป็นงาน Thailand Brass and Percussion นี่แหละแล้วก็เชิญอาจารย์เอเวเซนมาเพราะว่าใช้เพลงเขาแข่งแล้วก็เชิญอาจารย์รอนแบรอนเป็น Principal Trombone ที่บอสตัน
ว้าว
สองคนนี้ก็เชิญมาเป็นเมนการ์ดโอเคคนถัดไปก็คนนี้ที่เมนชั่นถึงเพราะว่าเพลงเขาก็เป็นเพลงแข่งเหมือนกันอาจารย์โยฮันเดเมย
์
คนนี้เป็นคอมโพเซอร์เป็นคอนดักเตอร์เป็นทรัมโบนเนาะอาจารย์แกเป็นคอนดักเตอร์แกคอนดักมือซ้ายเนี่ย
โอ้
คอนดักมือซ้ายให้คิวมือขวา
ไม่ค่อยเห็นเนาะ
ใช่ไม่เป็นคนเนเธอร์แลนด์คนเนเธอร์แลนด์เก่งนะแล้วคนถัดไปที่ผมจะพูดก็เป็นคนเนเธอร์แลนด์เหมือนกันคนนี้เรียนทรัมโบนเรียนคอมโบนกับคอนดักติ้งแล้วกันเรียนที่อัมสเตอร์ดัมคนนี้ก็เพลงที่อาจารย์เขาแต่ง จริงๆอาจารย์แกแต่งซิมโฟนีที่คนรู้จักเป็นซิมโฟนีสำหรับวงวินเป็นเขาเรียกว่าซิมโฟนีหมายเลขหนึ่งเขาใช้เป็นชื่อเล่นชื่อเรียกว่า The Lord of the Rings
อ๋อเหรอ
ใช
่ เดี๋ยวต้องไปลองฟังแล้วซิมโฟนี Lord of the Rings
ใช่เพลงที่เขาแต่งให้ทรอมโบนเนี่ยชื่อว่า T-Bone Concerto
สเต็กเหรอคะ
สเต็กใช่
เฮ้ยเอาจริงเหรอเนี่ย
จริงจัง
อันนี้พูดเล่นนะเนี่ย
มี3ท่อนท่อนแรกชื่อว่าแรท่อน2
มีเดียม
ถูกต้องท่อน3ต้องถูกต้อง
เอาเก่งนี่พูดเล่นๆนะ
จริงจริง
อร่อยเลย
จริงท่อนแรก
ไปต่อไม่ถูกเลย
ก็คือจริงๆมันก็คืออ่ำเร็วช้าเร็วนั่นแหละก
็
ตามแบบฉบับคอนแชตโตท่อนแรกก็เร็วแต่ว่าจะเป็นเพลย์ฟูลหน่อยจอยหน่อยท่อน2ก็จะเป็นท่อนช้าอารมณ์แบบรีลิโกหน่อยท่อน3ก็กลับมามีชีวิตชีวาหน่อยโชว์ออฟหน่อย
ได้ออกมาเป็นสเต็ก
ใช่ได้ออกมาเป็นสเต็ก1จานชื่อว่า T-Bone ใช่ครับเพลงนี้ก็เ เป็นเพลงหนึ่งในเพลงยากเลยแหละที่ก็เล่นตอนปีโตๆก็ได
้ค่ะ
เพลงนี้ก็ยังเป็นเพลงแข่งได้อยู่ก็เป็นเพลงที่ยาวอยู่เหมือนกันใช่แต่ก็เล่นช่วงปีปลายปี3ปี4ปโทอะไรอย่างเงี้ยก็ได
้
ใช่เรียนสแตนดาร์ดแล้วปโทให้ครบก่อนไม่งั้นถ้าเล่นเพลงยากไปแล้วเราไอเพลงง่ายๆจะได้เรียนเมื่อไหร่
มันมีแต่ต้องยากขึ้นเรื่อยๆอย่างนี้เหรอคะนึกถึงเนี่ยตอนที่อาจารย์เนมพูดชื่อท่อนใช่ไหมตั้งแต่แรกมามันจะมีอเล็กโกอันดันเต้นู่นนี่โอ้ยเราถึงยุคที่แบบตั้งชื่อท่อนว่าอะไรก็ได้แล้ว
ใช่จะใช่ถูกต้อง
เออ well done
ใช่ well done
อร่อยเลย
อร่อยได้สเต็กหนึ่งชิ้น
เอออ
าคนถัดไปก็ชื่อว่าเดริกบูชัวเดริก
ฝรั่งเศสสุดๆเลยชื่อ
เออ
แล้วจะเป็นเนเธอร์แลนด์มั้ย
เป็นบริติชใช่
แต่ว่
าชื่อบูชัว
อ
ันนี้เรียนที่ Royal College ก็คนนี้ก็ไปอาจารย์ก็เป็นคอนดักเตอร์เหมือนกันนะแล้วก็ชอบเพลงพวกบรัสแบนด์เพลงโซโล่ของทรอมโบนก็เขียนให้บรัสแบนด
์
คนนี้เป็นคนที่ชอบใช้ริทึมิกคอมเพล็กซ์โตมากับบรัสแบนด์ใช่แล้วก็ชอบใช้ริทึมิกที่มันดูอาจจะมีคอมเพล็กซ์นิดนึงอะไรอย่างเงี้ย
จังหวะแบบซับซ้อนเนาะ
ใช่ใช่ครับเพลงที่เขียนให้ทรอมโบนก็มีคอนแชตโต for ทรอมโบนเทนเนอร์ทรอมโบนแล้วก็มีคอนแชตโต for เบสทรอมโบนด้วยสองเพลงนี้ยากพอๆกันท่อนแรกก็เร็วท่อนสองก็ช้าท่อนสามก็เร็วเร็วแบบไม่ใช่เร็วธรรมดา
เร็วจี
เร็วจีแบบอะไรอย่างเงี้ยคือเป็นคนที่เขียนเพลงยากโดยที่ไม่ได้สนใจว่าเล่นได้หรือเล่นไม่ได้แต่มันก็มีคนเล่นได้อยู่
แต่เขาก็เป็นนักทรอมโบนป่ะคะ
ไม่ใช่
อ
๋
อหรออ๋อนี่ไงว่าแหละลองเป็นนักทอมโบนลองมาเล่นเองดูสิ
แต่ว่า มีคนที่เขียนเพลงยากกว่านี้นะที่แบบคิดว่าทอมโบนเล่นไม่ได้แต่ว่าก็เล่นได้อยู่ดี
อ๋อ
ใช่ชื่อว่าคุณกรีลิสโลชา
โอเคแปลว่า
เขียนชื่อว่า Fly or Die ผมไม่ได้เมนชั่นมาในนี้แต่ว่าก็เป็นหนึ่งคนที่เขียนเพลงยากแบบยากมาก
ๆแต่ก็มีคนเล่นได้
มีคนเล่นได้ชนะคอมเพติชันด้วย
โอเคก็ fly or die นะมีอยู่แค่นี้ให้เลือก
fly ถูกต้อง
โอเค
คนถัดไปต้องเมนชั่นนิดนึงเพราะว่าคนนี้เป็นเรียกว่าคอมโพเซอร์เครื่องทรอมโบนและเครื่องบรัสอื่นๆณปัจจุบันที่ต้องเล่นเพลงเขาจริง
ๆ อ
ยู่ในทุกคอมเพติชันอยู่ในทุกทรอมโบนเฟสติวัลเพลงของเขาต้องมีอยู่ตอนแรกสักย้อนไปสัก20ปีเป็นอีเวเซนใช่ไหมตอนนี้ก็คือคนนี้ที่เป็นอีเวเซนในช่วงนั้นที่อยู่ในทุกงานทุกเฟสติวัลทุกคอมเพติชัน
ชื่อนี้ยังไงก็โผล่มาแน่นอน
สตีเวนเวอร์เฮลส
์โอ้
คุณสตีเวนเวอร์เฮลส์มาไทยบ้างแล้วครับมางานทรอมโบน
อ๋อเนาะเฮ้ยไทยเรานี่ก็ไม่ธรรมดานะเนี่ยเชิญมาแต่ละคน
คนนี้เป็นนักทรอมโบนจริงๆฮะเรียนอยู่ที่รอตเตอร์แดมกับอาจารย์เบนฟันไดค์ก็เป็นทรอมโบนเลเจนด
์ค่ะ
แต่งเพลงได้เข้าใจทรอมโบนมากๆที่ผมอาจจะไม่ได้เมนชั่นไม่ได้พูดถึงเพลงทั้งหมดเพราะว่าเพลงทุกเพลงเขาแต่งไว้เยอะคือเข้าใจธรรมชาติของทรอมโบนเป็นอย่างดี
ดีเกินไป
ดีเกินไป
นั่นไง
เพลงมีความเท่ใช้ช่วงเสียงของทรอมโบนได้ทั่วถึงมากตั้งแต่สูงจนต่ำเงี้ย
เก็บครบ
เพราะว่าเข้าใจธรรมชาติของทรอมโบนมีความเข้าใจในเรื่องของสไลด์ไดเรคชั่นได้ดีมากว่าอันเนี้ยออกไปมันจะสะดวกอันนี้คือเขาจะเขียนโน้ตอยู่บนพื้นฐานของทรอมโบนและในสิ่งที่เขาอยากจะได้ยินนะครับเพลงของเขาที่ทำนี่มันมีความเท่นะสำหรับผมมันมีความโมเดิร์นมันมีความเท่มันมีความคอร์ดรวมกับจังหวะที่มันดูแบบมันให้อารมณ์ของความรู้สึกมันเท่มันมีความเป็นฮีโรอิกดีใช่พอเข้าท่อนเพาะก็แบบเป็นคอร์ดแบบฟูอุ่นๆ อย่างเงี้ยครับจะเป็นคนที่เขียนเพลงแล้วแบบเล่นเพราะเล่นสนุกเขียนทั้งโซโล่กับเปียโนโซโล่กับออร์เคสตราโซโล่กับองซอมโบแล้วก็เขียนองซอมโบอย่างเดียวด้วยเหมือนคุณอีเวเซนเลยอาจารย์อีเวเซนนี่คือเขียนครบทุกอย่างองซอมโบก็คือเขียนให้ทรอมโบน15 16ตัวอะไรก็เขียน
อ๋อองซอมโบที่หมายถึงคือเป็นแบบวงทรอมโบนเลย
ใช่ครับใช่คนนี้ก็เหมือนกันสไตล์เพลงคนละสไตล์สไตล์หมายถึงว่าวิธีฟันเดเมนทัลในการเขียนแต่ว่าหมายถึงว่าสองคนนี้จะเขียนในอารมณ์แบบเล่าเรื่องเหมือนกันถ้าสำหรับผมนะผมมีความรู้สึกแบบนั้นสองคนนี้จะเขียนเป็นแบบเล่าเรื่องในการเล่นเพลงนี้เพลงนี้เพลงนี้อย่างเงี้ยครับก็ถือว่าเป็นคอมโพเซอร์ในยุคปัจจุบันที่ เด็กๆหรือว่าเนี่ยคนที่เริ่มฟังทรอมโบนต้องฟังเพราะมากเพลงเพราะก็มีเพลงหนึ่งที่ดังแรกๆก็คือ A Song for Japan ตอนนั้นเขียนในปี2011มั้งที่มีซึนามิเพลงนี้เขียนให้เป็นทรอมโบนควอเตตเล่น
4ตัว
ใช่แล้วก็แบบให้เขียนเป็นกำลังใจให้กับเหตุการณ์สึนามิตอนนั้นแล้วก็ยังเล่นกันอยู่จนถึงปัจจุบันเพราะเพลงมันเพาะมากบางคนก็เอามาทำเป็นโซโล่บางคนก็เอามาอะแดปต์ไป
ค่ะ
ก็มีเพลงดังๆอีกก็เป็น Devil's Waltz เพลงนี้เป็นเพลงดูเอ็ดเบสทรอมโบน
2ตัวเป็นเบสคู่เลย
เบสคู่ก็เป็นโทเมอร์แล้วก็มาร์ตินเล่น2คนนี้ก็เป็นเพื่อนกันกับเวอร์เฮลส์เรียนที่เนเธอร์แลนด์ด้วยกันเรียนที่สตูดิโอเดียวกันแต่ก็โตมาด้วยกันเขียนเพื่อนเขียนเพลงให้เพื่อนเล่น
โอ้แต่พอบอกว่าเดวิลแล้วก็เห็นภาพเหมือนกันเนาะว่าเบสทรอมโบน
โอ้เพลงนี้สนุกมาก
เป็นเดวิลก็คือจันเอ็ม
ฮะเดวิลส์วอลเพลงนี้ก็ถูกเอามาต่อยอดให้มันเป็นคอนแชตโตเล่นกับวงวินแบน
ค่ะ
ก็มีเพลง Colors ก็เป็นเพลงโซโล่เบสทรอมโบนกับทรอมโบนออกเต็ดอะไรก็เขียนเพลงไว้เยอะมากจริงๆคนนี้ต้องเอาชื่อไปดูเพลงไม่สามารถพูดเพลงเพราะว่าเพลงเขาเพราะทุกเพลงอะผมพูด
เดี๋ยวอาจจะแปลบางส่วนแต่ว่าแน่ๆก็คือท่านผู้ฟังสามารถที่จะเอาชื่อเนี้ยไปเสิร์ชหาเพิ่มได้เลยแนะนำมาก
ๆคุณสตีเวนเวอร์เฮลส
์ค่ะ
คนสุดท้ายเมนชั่นอีกนิดนึงคุณริคาร์โดโมล่าริคาร์โดโมล่าก็อารมณ์คุณสตีเวนเวอร์เฮลส์นี่แหละแต่ว่าคนนี้จะเขียนเพลงอารมณ์โรแมนติกปกติเนี่ยยุคโรแมนติกปกติหรือว่ายุคคลาสสิกอะเวลาเราเขียนโน้ตออร์นาเมนต์อะเราจะไม่เขียนโน้ตแต่ว่าเราจะเขียนเป็นโน้ตไกด์หรือว่าเป็นโน้ตเทิร์นหรือว่าเป็นอะไรที่มันเป็นซิมโบลิกอะครับแต่ว่าคุณริคาร์โดโมล่าเขาจะเขียนออกมาเป็นโน้ตเลยเช่นโน้ตเทิร์นที่เป็นตื้อดื้อดื้อดื้อดื้อเงี้ยก็คือเขียนเป็นโน้ตออกมาเลยแล้วก็เขียนแบบ5พยางค์6พยางค์อย่างนี้เลยฮะโน้ตมันจะดูแบบโหอะไรโน้ตเยอะแยะวุ่นวายไปหมดเช่นสมมติว่าคาเบต2ชั้นต่อ5พยางค์ต่อ6พยางค์เขาก็จะเขียนโน้ตแบบนั้นไปเลยคือจะไม่ได้เขียนว่าไกด์โน้ตแล้วก็เขียนว่าแบบรูบาโตจะไม่ได้เขียนอย่างนั้นจะเขียนออกมาให้เห็นชัดๆเลยว่าเล่นอย่างนี้ต้องการอย่างนี้เนี่ยคนนี้ก็เป็นคนหนึ่งคนที่แต่งเพลงเพราะเหมือนกันคุณริคาร์โดมอล่าน
ี่คือครบแล้ว
ก็ไม่ครบแต่ว่า
ไม่หมายถึงครบของวันนี้แล้วกันนะ
ครบของวันนี
้เราก็เลยถามตั้งแต่ตอนเริ่มรายการแล้วมีชไนเดอร์ไหม
อ๋อนี่แดเนียลชไนเดอร์ก็คนนี้ไม่ได้เตรียมมานะแต่ว่าเป็นเพลงที่ผมเล่นโซโล่กับ TTO
ใช่เพราะว่าปีที่แล้วอาจารย์เอ็มเล่นแล้วจริงๆไม่รู้ทำไมมุกอาจจะมีโอกาสได้ฟังคนเล่นเพลงนี้บ่อย
อ๋อครับครับเพลงนี้ชินิเดอร์เขาเป็นคนสวิตคอมโพเซอร์เนาะแต่ว่าทำงานอยู่ที่นิวยอร์กด้วยความที่ทำงานอยู่ที่นิวยอร์กเขาจะมีความอารมณ์แบบเป่าแซกนะคนนี้เป่าแซกแล้วยังมีความแบบมีความแจ๊สในบทเพลงของเขาอยู
่
มีส่วนริทึมิกที่แบบซับซ้อนประมาณหนึ่งมีคอร์ดที่มัน
ใช่คำว่าประมาณหนึ่งเองหร
อแบบเยอะแล้วกัน
มาก
มีคอร์ดที่แบบคอร์ดที่มันไม่ได้แบบกลมกลืนอย่างเดียวเน
ี่
ยเขาจะผสมผสานทุกอย่างลงไปคนนี้ก็เป็นหนึ่งคนที่ไม่ได้คำนึงถึงว่า
เล่นได้ไหม
เล่นได้ไหม
เพราะเขาเล่นแซกไงเขาทำได้หมด
ใช่ใช่ใช่คนที่คนที่เป็นไอดอลของผมในเล่นเพลงชนีเดอร์นี่ก็คือคุณสเตฟานชูตนะเป็นเบสทรอมโบนที่เบอร์ลินเล่นของเพลงของคุณชนีเดอร์นี่แหละแล้วก็มีอีกหลายๆเพลงสองคนนี้ก็สนิทกันสนมกันประมาณหนึ่งก็อารมณ์เวอร์เฮลส์กับมาร์ตินที่เขียนเพลงมาให้เพื่อนเล่นแล้วเพื่อนก็ทำได้ดีมากๆอย่างเงี้ย
เพราะเขารู้ว่าเพื่อนเก่ง
ใช่ใช
่คนอื่นก็เลยต้องทุกข์ทรมานไป
ทุกข์ทรมานใช
่เฮ้ยจานิมก็ไม่ธรรมดาเธอเผื่อมีคลิปจะได้แปะ
อ๋อครับครับก็เดี๋ยวแอบแปะไว
้คลิปเขาหรือคลิปเรานะ
คลิปเขา
เอาคลิปเราด้วยก็ได้
ก็ดีใจครับที่ได้เล่นเพลงของอาจารย์ชนีเดอร
์กับ TPO ปีที่แล้วเนาะรอถ้าใครอยากฟังอาจารย์เอ็มเล่นก็รอต่อไปอีกนิดนึงค่ะโอ้มีหลายเพลงมากวันนี้หลายคอมโพเซอร์หลายชื่อเลย จริงๆที่เราพูดกันไปวันนี้ก็อาจจะแค่ส่วนหนึ่งเล็กๆที่รู้สึกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีโหแต่ถ้าอยากฟังอาจารย์เอมฟังทรอมโบนจริงๆว่ามาฟัง ออเคสตราได
้อ๋อยินดีครับยินดี
เพราะว่าโหทรอมโบนก็มีโมเมนต์เท่ๆเยอะนะ
ม
ี
ทรอมโบนเอาจริงๆก็เป็นเครื่องที่มีคาแรคเตอร์ได้หลายแบบจะให้เป่าคอร์ดเฉยๆเพลาะๆจะให้เป่าดังๆหนวกหูจะให้เป่าเมโลดี้ก็บอกมาจะให้เป่าริทึมิกก็บอกมาเพราะฉะนั้นผมว่าทรอมโบนมันก็เป็นเครื่องที่มีคาแรคเตอร์ที่หลากหลายอยู่ที่ผู้แต่งเขาจะเลือกใช้ในแบบไหนทรอมโบนก็ค่อนข้างทำให้ได้หมด
แน่นอนผมทำให้ได้หมดเลยอาจารย์เอ็มบอก
มีเวลาว่างก็เรียนเชิญรับชมรับฟังที่ Thailand Philharmonic Orchestra
วิเรามีโปรแกรมอะไรที่แบบ
ที่วงก
็ใกล้ๆนี้จะมีอ๋อแต่จำได้ว่ามีมาเลอร์หนึ่งมาเลอร์หนึ่งมีทรอมโบนเจ๋งๆมั้ยคะ
ครับ
ก็มาเลอร์ซิมโฟนีหมายเลขหนึ
่
ง
โอเคมีโมซาร์ทและมาเลอร์มีโปรแกรมTimeless Resonance
บรามสี่
ใช่ American
Spectacular อันนั้นก็น่าดูมากว่ะคะน่าจะทรอมโบนเยอะ
ใช่American นี่พูดถึงนี่ต้องใช้เครื่องบราสอยู่แล้วมี TICF
นี่มิวสิก
ใช่
นี่คือเราแบบว่าแบบชวนมาดูทุกคอนเสิร์ต
ชวนมาดูทุกคอนเสิร์ต
เพราะว่าน่าดูน่าดูทุกอันเลยนะคะ
ไหนๆก็ไหนก็จะมีอื่นๆอีกเช่นเพลงอนิเมะเพลงอะไรก็
โอ้โหทอมโบนสุดๆอ่ะ คือพอดีสัปดาห์ที่เรากำลังอัดกันอยู่เนี่ยเล่นเรื่อง How to Train Your Dragon เมื่อวานฟังซ้อมแล้วหูมันแบบว่าทอมโบนระเบิดเทิงมาก
มันแบบว่าเขาเขียนเพื่อใช้งานจริงๆเนี่ยนะฮะ
เหมือนเป็นมังกรทั้งฝูง
อะไรอย่าง
น
ั้น
ก็มาลองฟังเสียงทรอมโบนกันได้ลองฟังเพลงที่เดี๋ยวเราจะแปะลิงก์ไว้ให้แล้วก็มาฟังสดๆด้วยว่าเสียงทรอมโบนเป็นแบบที่อาจารย์เอ็มบอกเนาะยังไงบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณอาจารย์เอ็มมาก
ขอบคุณอาจารย์มุกมากนะครับ
มาคุยกัน
ครับผมขอบคุณที่เชิญมานะครับ
ไว้โอกาสหน้าต้องมาอีก
ครับผม
อะไรอ่ะเราก็หัวเราะคิกคักกันเองเนาะจริงๆอ่ะเป็นคนตลกนะแต่บอกว่าอุ๊ยเวลาไปออกรายการต้อง
รายการก็ต้องแบบมีสาระ
โอเคเดี๋ยวรอรอบหน้าคิดว่าน่าจะตลกมากขึ้นกว่านี้อีกนะคะรายการเราสบายสบาย
สบายฮะ
ค่ะ
ครับ
ค่ะท่านผู้ฟังคะสำหรับวันนี้เวลาก็หมดลงแล้วดิฉันมุกณัฐฐาควรขจรและ
ผมธนภูมิศรีวิเศษ
เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Gen Z and Classical Music กับมุกณัฐฐาควรขจร